несподівано дріб'язкову багатослівність. Але кількох забалаканих секунд вистачило, щоб Олена заспокоїлася і перестала витріщатися. Потупилася скромна, вихована дівчинка. «Так, пробачте», – щиросердно сказав Аспірин. «Усього доброго». Прикриваючи двері під'їзду, він устиг побачити, як чоловік у довгому пальті, махнувши на прощання рукою, сідає за кермо великого чорного БМВ. На щастя, ліфт був на першому поверсі. Інакше не минути нової зустрічі з Іриною. Прошмигнувши по стітку Світлану, ой, нова куртка, яка красива, і тягнучи за собою легку, податливу Олену, Аспірин ускочив у двері, що розкрилася, і дзьобнув пальцем на кнопку п'ятого. «Де ти його бачила? Ви знайомі?» «Ні, ти брешеш». «І охота тобі знову лаятися», – сказала вона з дорослою втомою. «Клянуся своїм братом, що я ніколи раніше не бачила цієї людини, і він мене». Аспірин помовчав, переварюючи почуте. «А чому ти так на нього дивилася?» Він відчинив двері квартири, пропустив дівчиську вперед. «Я дивилася не на нього. А на кого? Кажи». Він розвернув її лицем до світла. Чесно кажучи, дитина не виглядала ні здоровою, ні щасливою. Бліде обличчя із запалими щоками, під очима кола, а погляд дуже сумний, старечий. «Ти чого?» – запитав він, випускаючи її плечі. «Нічого. Ти його знаєш?» «Ні. Він помре». «Усі помремо», – сказав Аспірин автоматично, заздалегідь знаючи, що скаже Олена, і внутрішньо обмираючи від цього знання. «Він помре швидше, до заходу сонця». Аспірин глянув на годинника. 5:05. «Коли заходить сонце наприкінці вересня?» «Ти придурюєшся?» – запитав Аспірин безнадійно. Вона акуратно повісила нову куртку на вішалку, склала шарф на полиці для капелюхів, поставила парасольку в куток. «Дякую. Мені справді було холодно». Аспірин повернувся і мовчки пішов на кухню пити чай. Дістав пляшку коньяку. Пригадав, що не знає Ірининого телефону і не знає, у якій вона живе квартирі, навіть на якому поверсі, на третьому чи на четвертому. З вітальні, куди пішла Олена, долинула фраза, зіграна на піаніно, шматок мелодії. В Аспірина ніби мурахи побігли по спині, чи від музики, чи від нового відчуття діри в світоустрої. Ніби затремтіла тонка плівочка, а за плівочкою – хаос. «Ти не знаєш, де живе Ірина? Ну, сусідка. Ну, вона ліки. Вона одним словом. На четвертому поверсі. Ми з нею колись у ліфті їхали. А квартира?» Запитаю тьоті Світлани, вона знає. «А як я поясню, для чого?» «А навіщо пояснювати?» «Що ти, як хлопчик?» Олена мала рацію. Не чекаючи ліфта, він збіг униз східцями. І знову ж таки східцями злетів на четвертий поверх. Підвів руку, щоб подзвонити, затамував подих, опустив руку, бігом піднявся до себе, накинув куртку, вискочив в аптеку. купив сироп від кашлю, недорожчих порошків і таблеток, викинув із кульочка чек і знову повернувся до Ірининих дверей. Подзвонив. «Це я, Олексій, сусіда. Одну хвилину». Мабуть, вона опереджалася. Принаймні, коли відчинила двері, справді, за одну хвилину, обличчя її було, як і раніше, спокійне і навіть умиротворене. І тільки хворі, запалені очі дещо псували картину. «Я приніс вам ліки», – із порога заторохтів аспірин. «Бо ж то свинство з мого боку, ви нам так допомогли, усі засіки, певно, повискрібали, а час грипозний, простудний, про всяк випадок щось треба мати на похваті».